Ihminen, aikana tuhanten vuotten muuttunut et ole ollenkaan. Sama on sielusi nyt kuin ennen, jolloin sä ilmestyit maailmaan, ryöstäen, ilkkuen, tappaen, polttaen, nauttien veljies tuskista, riemuiten voidessas maahan raastaa sen, mi on suurta ja kaunista. Ihminen, vuosia tuhansia elänyt oot sinä maailmassa. Mieles on aina muuttumatonna. Sen sydän on jäästä ja raudasta. Kateus, viha ja vahingon riemu poveas yhä vallitsevat. Ylpeä rintas se sulaa ei saata. Vuossadat vain vaihtelevat.
Aiheen tähän runoonsa ihmiselle Saima Harmeja sai Suomen tunnilla. 30.10. kertoo päiväkirja.
Saimme aineet. Sain 9. Olin luokan paras. En muuten erikoisemmin välittänyt koko aineesta, sillä Suomen tunnilla olin siirtynyt 4 vuosisataa taaksepäin. Kun kumma alkoi puhua aineista, seisoin nuoren saksalaisen aatelismiehen hahmossa, kuutamoisena iltana, ruusutarhassa erään luostarin luona Espanjassa, hänen kanssaan. Ja kun kumma mainitsi oman nimeni, olin myrskyisenä syksyönä matkalla huojuvia tikapuita pitkin espanjalaisena kreivinä pelastamaan synkästä tornikammiosta luterilaista morsiantani, jonka jesuitat olivat vanginneet.
Tiedämme, että kaikki kynänkäyttäjät unohtuvat koulutunneillaan omiin maailmoihinsa, eikä Saima Harmeja suinkaan ollut poikkeus. Tätä runoa ei tosin kirjoitettu tunnilla, mutta pari päivää noiden historiallisten vaellusretkien jälkeen syntyi piirustustunnilla runo En kuulu tänne. Ja kieltämättä se runo vie meidät hyvin lähelle sitä Saima Harmajaa, jonka entuudestaan tunnemme.
En kuulu tänne mä kuitenkaan. En luotu tähän oo maailmaan. Ja toverit kaikki on vieraita ja syömmen orpo on rinnassa. Ei kenkään ymmärrä tulta sen. Mä yksin kärsin ja taistelen. Mä yksin rakastan, riemuitsen. Mä yksin vuodatan kyynelen. Mä yksin kaihoan elämää, kai muille riittävi leikkitää. Mä tahdon omahan maailmaan, miss oma itseni ollassaan. Tääl sieluani mä kätken ain, on näytelmätä mun elon vain. Oi luoja, aukaise vankila ja päästä sieluni kahleista.
Tahtoisinpa nähdä yhdenkin nuoren tytön päiväkirjan, jossa ei olisi saman aiheista runoa tai proosaa, jonka aiheuttavat toivon ja epätoivon innostuksen ja lamaantumisen heilahtelut ja ovat todellisuudessa enemmälti vain lapsellista haihattelua. Sitähän on kaikilla tytöillä tietyssä iässä. Silloin rakastutaan, petytään, itketään, kirjoitetaan päiväkirjaa, päätetään unohtaa kaikki ja olla enää koskaan rakastumatta ja äärimmäisessä tapauksessa tulevat mieleen luostaritkin. Tavallisesta nuoresta tytöstä Saima Harmeja poikkeaa vain siinä, että hänen kaikkensa, jonka hän joissakin päiväkirjansa kohdissa tahtoo unohtaa, olivat noin 13-ikäisenä alkanut sairaus, harvinaisen varhain herännyt luomisen pakko ja ulkoa päin tuleva koulutyön puristus. Rakastaa, ei rakasta päivän kakkaraan yhtä Saima Harmeja eräässä pikkurunossaan.
Kun rakastin, mä ehtimiseen rukoilin, luo Herra harteille taakka tuskaisin. Kun kuoli rakkautein, huokasin, takaisin anna Herra, lahja ihanin.
Runoilijoiden tapaan näyttää Saima Harmejakin aina olleen hiukan rakastunut. Eipä ihme, että hänen myöhäisemmän tuotantonsa runot ovat ylistyslaulua rakkaudelle. Rakkautta tärkeämpää ja todentuntuisempaa oli hänestä kuitenkin Jumalan etsiminen, joka niin kuin kaikki hänen elämässään alkoi varsin varhain. Todellinen etsikkoaika tuntuu olleen noin 15-ikäisenä.
Kristus, Herra, minä uskon sinuun. Opeta minua rakastamaan kaikkea. Opeta minua olemaan kaunis. Anna minulle väkevä rauhasi. Anna minulle läsnäolosi tunne.
Ja pari viikkoa edellisen jälkeen
Voi, Jumala on niin pyörryttävän kaukana. En löydä häntä. Huudan hänen puoleensa päivin ja öin.
Uskonnollisuus kuului Saima Harmian olemukseen samalla tavalla kuin kauneuden näkemisen lahja. Hänen luonnonkuvauksensahan ovat elämistä maisemissa väkeviä omakohtaisia kokemuksia luonnon suurista ja pienistä tapahtumista. Ja vaikka hän ulkomaan matkoillaan Virossa ja Italiassa näki paljon kaunista ja väliin huumaantuikin Italian väriloistosta, hänen maailmansa paras paikka oli kuitenkin Jalassaaren heimossa perheen kesähuvilalla. Mutta hänen jalan jälkensä johtavat myös Savon sydämeen Juvalle, jossa oli professori isän kotitalo Kurkimäki.
Täällä on hiljaiset kodikkaat huoneet. Tulen humina uunissa ja 4 koiranpentua takan luona. Täällä on tyynitädin repäisevät puheet ja isoäidin ilta-auringon kirkastamat kasvot. Isoäitini on hienoimpia ihmisiä, mitä tunnen.
Runoilijan alku oli kunnianhimoinen ja halusi olla luokkansa ensimmäinen. Tosin koulunkäynti ei aina ollut helppoa. Kuluttavaa väsymystä, vilustumisia, sairaslomia. Kerrankin hän joutui olemaan koulusta poissa kokonaisen lukukauden pahanlaisen katarin vuoksi. Vähitellen alkoi matematiikka olla hänelle taakka ja lopulta hän luopui siitä kokonaan, kuten hän itse sanoi, runojen hyväksi. Koulutyttö Saima Harmajalla oli jo tässä vaiheessa selville, millaiseksi hänen tulevaisuutensa tulisi muodostumaan. Olihan hän jo kesäkuussa 1927 kirjoittanut:
Riudun verkkaan, kuihdun keskellä kevättäni. Olen vain pieni väsynyt tyttö, joka on uupunut itkettyään kauan ja kiihkeästi.
Ylioppilasvuosi alkoi kuitenkin hyvin entein. Saima Harmajan suuresti ihailema kirjailija Mika Valtari oli ottanut lukeakseen runoilijattaren esikoisteoksen ja kirjoittanut sitä lausunnon ja vienyt sen kustantajalle. Ei se olisi mitään lausuntoa kaivannut, sillä Jalmari Jäntti sanoi teoksen luettuaan, se on kypsyneen runoilijan työtä, kertoi akateemikko Valtari hiljattain. Samana keväänä pääsi Saima Harmaja ylioppilaksi. Sairaus hellitti otettaan, elämä tuntui valoisammalta kuin koskaan ennen. Itse hän sanoikin vuoden olleen onnellisimman lapsuutensa jälkeen. Muutaman vuoden kuluttua oli kaikki toisin. Kihlaus purkautui, Italian matka tosin virkisti, mutta se ei kuitenkaan kyennyt riittävästi helpottamaan ahdistusta. Kaikista vastoinkäymisistä huolimatta hän oli uskollinen runoilijan kutsumukselleen. Vuonna 1935 ilmestyi runokokoelma Sateen jälkeen ja vuoden kuluttua Hunnutettu. Ympyrä alkoi sulkeutua vähitellen. Hitaasti, mutta varmasti. 24 ikäisenä hän oli tehnyt kaiken, joka hänen oli määrä tehdä. Omaiset ja lähin tuttava piiri saattoivat joskus ihmetellä hänen kuumeisen kiireistä kirjoittamistaan, mutta eihän hänellä ollut valinnan varaa, koska aika oli lyhyt. Italian matka oli liikaa hänen heikolle terveydelleen, ja niin oli keuhkotauti karu ja väistämätön tosiasia. Jokainen sukupolvi tuntee tarvetta uudistaa menneiden taiteilijoiden koko kuvia ja pyrkii löytämään heistä uusia näkökulmia, joiden löytämiselle jatkuvasti laajentuvat elämäkerrat ja onnellisemmissa tapauksissa myös muistitiedot ovat oivallisia lähteitä. Saima Harmajan nimen yhteydessä mainitaan usein synkkä Harmaja. Mielestäni on väärin sanoa noin, eikä meillä asioista tietämättöminä ole siihen oikeutta. Sen vuoksi onkin jo aika lähteä löytöretkelle hänen aikalaistensa pariin ja saada Saima Harmajasta, kolmannen lyyrikkopolven rakkauden laulajasta, oikea kuva. Mika Valtari muistaa runoilijattaren aina valoisena ja hyvän tuulisena ja erittäin rohkeana pikkunaisena, joka viimeiseen saakka tahtoi ja jaksoi uskoa elämän voittoon. Ja vaikka hänen oma uskonsa alkoikin horjua, hän urheasti piti sen omana tietonaan, ettei olisi rasittanut toisia. Mutta minkälaisen Saima Harmajan muistaa kotiveki? Kuvista päätellen hänellä oli hyvin herkät naiselliset piirteet. Sen vuoksi tuntuikin ihmeelliseltä, että hän useassa kohdassa vertaa itseään rumaan ankanpoikaseen. Vieläpä hän sanoo olevansa lihava, kömpelö ja äreäkin. Nelipäisestä sisarusparvesta on jäljellä nuorin Kirsti. Oliko hän todellisuudessa sellainen maisteri Kirsti Toppari?
Kyllähän jossakin kehitysikänsä vaiheessa varmaan on ollut kömpelö ja jopa lihavahko, vaikka sitä on vaikea uskoa, kun muistaa, miten tavattoman hento ja henkevä hän sitten oli myöhemmällä iällään. Ja rumaksi ankanpoikaseksi hän ehkä tunsi itsensä sen takia, että hänen vanhempi sisarensa Outi oli kaikkina ikäkausinaan niin kovin viehättävä ja ihailtu. Mutta mitään äreyttä en ainakaan minä muista. Päinvastoin on Saima minun mielessäni aina säilynyt nimenomaan valoisena ja iloisena ihmisenä.
2.11. vuonna 1926 on runoilijan alku kovin loukkaantunut äitiin, joka sanoo huonon välitodistuksen johtuvan siitä, että Saima on viime aikoina tuhlannut energiansa päiväkirjoihin, runoihin ja muuhun joutavaan. Joskus vanhemmat kiesivätkin häntä kirjoittamasta, ainakin hän itse sanoo niin. Oliko se vain uhmavuosien kapina mieltä vai pidettiinkö hänen kirjoittamistaan joutavana?
No jos hänen kirjoittamistaan on aikanaan koetettu vähän hillitä, niin kyllä se on epäilemättä johtunut siitä, että isä ja äiti olivat kovin huolissaan hänen terveydestään. Eikä se suinkaan ollutkaan suotta, kuten sitten myöhemmin ilmeni. Ja kyllä Saima tosiaan poltti varmaan kynttilänsä molemmista päistä jo hyvin nuorena. Ja toisaalta eiväthän vanhemmatkaan voineet aavistaa, miten polttava kirjoittamisen pakko ja tarve hänellä todella oli. Kyllähän moni koululainen mielellään laiminlöisi läksyjään ja vaarantaisi terveyttään jonkun kiihkeän harrastuksen vuoksi, mutta eiväthän vanhemmat voi ilman muuta olettaa, että lapsesta aina tulee esimerkiksi runoilija. Mutta mitään kovin katkeria jälkiä tuo kapinointi ei varmaankaan ole jättänyt, sillä kyllä Saiman ja hänen vanhempiensa välit olivat erityisen hellät. Äidistään hän on sanonut joskus, että äiti oli kuin puu, josta hän itse tuntee olevansa vain oksa.
No, näyttikö hän kotiväelle koskaan kirjoittamiaan runoja?
Aikaisemmin on luultavasti vain Outi ollut hänen uskottunaan perhepiirissä, mutta sitten kun runoja jo oli julkaistu, niin kyllä hän sitten niistä jo puhui ja näytti uusia runoja. Hän on itse kuvannut sitä, miten ihmeelliseltä se hänestä tuntui, kun hänen salaisesta paheestaan oli yhtäkkiä tullut aivan tunnettu ja tunnustettu asia. Ja hän nautti suuresti, kun hän saattoi kotona sanoa esimerkiksi ankaralla äänellä, että olkaa hiljaa nyt, kun minä teen työtä.
No, oliko perheen toisilla lapsilla kirjallisia taipumuksia myös?
Kyllä meidän koko perheemme oli jollain lailla kirjallinen perhe. Lapsiparvesta kaikki paitsi vanhinta lääkärisisarta ovat toimineet jollain lailla kirjallisella alalla.
Minkälainen oli sitten isonsiskon ja pikkusiskon välinen suhde?
Kyllä se suhde oli varsin lämmin, vaikka Saima joskus kirjeissään nimittääkin minua perheen alemmiksi kansankerroksiksi. Meillä kun oli näet 10 vuoden ikäero. Erityisesti minulle on jäänyt mieleeni, että minulla oli tapana vielä hänen viimeisenä talvenaan aina koulusta tullessani mennä juttelemaan hänen huoneeseensa. Kovin lähelle minua ei kyllä laskettu tartunnanvaaran takia, mutta minä istuin siinä oven suussa ja kerroin hänelle, mitä koulussa oli tapahtunut. Ja kyllä häneltä kaikkien omien kärsimystensä keskeltäkin riitti aina harrastusta ja myötätuntoa pikkusiskolle. Minä olin itse nimittäin silloin siinä jässä, jolloin kukaan ei ymmärrä, niin kuin kai jokainen tyttö jossain vaiheessa on.
Hänen parhaimpia ystäviään olivat Outi-sisko ja Lea Serkku, ellei oteta huomioon päiväkirjaa, joka muuten oli nimeltään Maija. Näinkin suuressa sisarusparvessa sattui varmaan paljon hauskaa. Muistuuko mieleenne jotakin?
Kyllä meillä todella oli hauskaa. Esimerkiksi päivälliskeskustelut olivat usein aivan sellaista ilotulitusta juuri Saiman ja Tapaniveljen ansiosta. Minä kuuntelin silmät ja korvat auki ja nautin sydämeni pohjasta, vaikka minä aina kaikkea edes ymmärtänytkään. Mutta kun minä muistan, minkälainen humoristi Saima oli, niin minun on vaikea käsittää, että häntä olisi sanottu synkäksi. Mutta tällaiseen käsitykseen ihmiset kai ovat lähinnä päätyneet hänen päiväkirjojensa perusteella. Saiman viimeiset vuodethan todella olivat hyvin raskaat ja vaikeat, ja juuri päiväkirjanhan ihminen purkaa sellaisia vaikeuksia, joilla nyt ei tahdo toisten mieltä raskauttaa. Mutta on muistettava, että päiväkirjat eivät olleet tarkoitetut todellakaan julkisuuteen, että niistä tuskin kukaan tiesikään mitään ennen hänen kuolemaansa. Se Saima, jonka ystävät ja lähimmäiset tunsivat, oli aivan toisenlainen kuin päiväkirjojen Saima. Hän oli todella loppuun asti iloinen ja hän osasi tehdä pilaa itsestäänkin ja jopa omista kärsimyksistäänkin. Häntä voisi ehkä sanoa urholliseksi, mutta ei ainakaan synkkämieliseksi. Sitten minusta esimerkiksi ne kirjeet, joita Saima on kirjoittanut veljelleen ja jotka on julkaistu, Niin ne ovat niin täynnä huumoria, että jokaisen olisi pitänyt se huomata. Mutta ehkäpä se on niin, että sitä huumoria ei voi ymmärtää muut kuin saman perheen tai tuttavapiirin jäsenet. Ehkä ihmiset luulevat, että hän on ollut vain tärkeilevä tai hentomielinen tai suorastaan höperö, kun hän tekee aivan häpeämättömästi pilaa, että matkii tuttavia tai perheenjäseniä tai esimerkiksi kirjallisuusarvostelijoita, jotka oli oikein hänen lempilapsiaan. Hän esimerkiksi saattaa kiittää veljeään kirjeestä ja kehua, että siinä kirjeessä oli syvältä kummunut huumorin lähdesuoni siellä täällä miehevän karun kuvauksen höysteenä. Niin ei se nyt, eihän tosissaan puhu tuollaista, että hän lainaa aivan suoraan jotakin siihen aikaan ilmestynyttä kirjallisuusarvostelua. Ja joskus hän taas puhuu sanomalehti- tai mainoskieltä ja ihan erityisesti hän viljelee seitsemää veljestä. Esimerkiksi sairaalasta hän on kirjoittanut kotiin jonkun tuskallisen hoito-operaation jälkeen, että lääkärilläni on kaula, niin hänellä on kaula, mutta enpä hiiskukkaan nyt enemmin. Mä muistan erityisesti erään kirjeen, jonka hän on lähettänyt sairaalasta veljelleen lokakuussa 1935. Ja se on melkein alusta loppuun asti kiven kieltä. Hän kertoo siinä muun muassa sairaalan ruokajärjestyksestä. Mä luen siitä pienen palan. Äsken äiti toi minulle talouskoulusta kotletin sienikastikkeessa ja olenpa pian kuin kiiliäinen koko mies. Tiedätkö, millaista ruokaa täällä saa potilas, jonka painon lisäys melkein kannattaisi maksaa kullassa? Aamulla 6:30 teetä ja ranskan leipää, paras ateria koko päivässä. 7:30 puuroa tai velliä. Aamiaiseksi muun muassa aina velliä. Päivälliseksi liha, kala tai vihanneskeittoa, minkä jälkeen velliä tai hedelmäkeittoa syvälautasellinen. 6:30 illallinen, johon kuuluu maitoa, leipää ja vaihteeksi velliä. Välillä olen aivan heikkona halusta saada vaikeammin sulavaa ja tuntuvampaa. Muikean pihvin tai saartuvallista voimakasta häränlihaa. Ei sentään maan kauheaa pyllimakkaraa, sillä makkarapalasia täällä on joskus aamiaiseksi. Mutta kun pääsen kotiin, en tahdo kuukausiin nähdä puuroa, velliä, keittoa, enkä kiisseliä minkään karvaista. Sen sanon ja taukoan syömästä, koska säkkini on täysi. Sitten tässä on vielä alaviitta. Mainitsin äsken keitot. Sillä en kuitenkaan tarkoittanut tomaattisoppaa, parsasoppaa enkä vispattua marjapuuroa. Näitä en nyt juuri tarkoittanut, mutta miksi synnyin tänne?
No, hänhän kirjoitti hauskoja pikkurunosia myöskin joululahjoihin. Muistatteko mitään tällaista runoa?
Kyllähän niitä joululahjarunoja oli paljonkin, mutta ne nyt ainakin taitavat olla sellaisia, ettei niistä juuri ymmärrä muuta kuin saman perheen jäsen. Kyllä minä yhden runon muistan, jonka mukaan hän lahjoitti veljelleen tulipunaisen pienen vuodenmaton. Lentäjäveljelleen. Siinä oli tällainen runo, että lentäjä henkipatto poluilla rakkauden. Tässä on sulle matto riittävän punainen. Hehkuvat värit sun silmiisi leijaa aina kun käytät. Ja sitten oli vain 3 pistettä.
Sehän oli hauska. Tohtori Eino Suolahti oli Saima Harmajan luokkatoveri. Te varmaan oikein hyvin muistatte, minkälainen oli koulutyttö Saima Harmaja.
Niin Saima Harmaja koulutyttönä oli meille luokkatovereille lähinnä Saimen. Tämä nimiväännös johtuu siitä, että Saima itse piti Saiman nimeään kovin proosallisena, ja hänestä Saimen oli niin kuin runollisempi muoto siitä, niin että me totuimme häntä kutsumaan Saimeniksi. Minä tunsin nyt paraiten koulun yläluokilla ollessamme ja osittain jo keskikoulussa. Hänhän oli välillä poissa juuri sairautensa takia, jäi luokalle niin, että meidän elämämme samalla luokalla alkoi vasta muistaakseni 5. luokalla, jolloin, niin 5. luokalla 9-luokkaisessa koulussa. Että tästä ajasta eteenpäin minulla on mitä selviämät mielikuvat koulutyttö Saimenista.
No minkälainen hän oli? Hän kertoo esimerkiksi päiväkirjassaan lyöneensä kerran vetoa siitä, jaksaako hän olla hiljaa edes 1 tunnin. Oliko hän todella niin raisu, että hiljaa istuminen tuotti vaikeuksia?
Niin onko sitä varsinkin raisu ollut siinä mielessä, että oli tavattoman vilkas. Hän oli äärettömän vilkas ja hän oli aivan toisella tavalla, siis nautti koulussa olosta kuin me muut, joille koulu oli enemmän joka päivästä leipää. Hänhän oli yläluokilla kovin paljon jo poissa. Pitkät parantolakaudet, pitkät toipilaskaudet, niin että hänelle siis käynti koulussa opetusta saamassa oli monessa suhteessa varmaan ikään kuin juhlaa. Hän oli niin vilkas ja iloinen silloin, kun hän oli meidän luokallamme, että hän todellakin otti osaa myöskin kaikkien muiden oppilaiden elämään. Hän kääntyi aina sen puoleen, joka kulloinkin sai vastata ja oli ikään kuin myötäeläjänä. Ja siitä osittain johtui, että ei hän kyllä koskaan voinut saada tuntia kulumaan, etteikö hän olisi puuttunut keskusteluun ja ottanut osaa vilkkaasti keskusteluun silloinkin, kun häneltä mitään ei kysytty. Mä muistan erikoisen hyvin matematiikan tunnit. Hän ei ollut vahva matematiikassa, mutta kaikkein suurimpia vaikeuksia hänellä oli avaruusgeometria, niin kuin meillä monilla muillakin. Mutta hän istui epätoivossaan paperi edessään ja piirsi kuutioita ja neljä monisärmiöitä ja istui ja puoli itki ja sanoi, että hänen koittaa puhaltaa niihin sisään ilmaa, että niistä tulisi niin kuin muutakin kuin tällaisia paperilla olevia kuvioita, mutta hän ei saanut ilmaa niin puhalletuksi. Että joskus saattoi matematiikan kokeissa kuulla, kun Saima istui ja puhalteli saadakseen kuution pullistumaan niin, että hän voisi nähdä ne särmät ja koko sen tilavuuden.
No, se osoittaa, että hän todella oli hyvin eloisa. Ei hän kuitenkaan kurittanut enää siinä iässä nähtävästi poikia samalla tavalla kuin kuulin tehneen hänen valmistuvassa koulussa. Jos pojat tekivät tytöille kiusaa, Saima harmia ja koppasi pojat syliinsä ja yksinkertaisesti kantoi heidät portaita ylös. Silloin hän oli ilmeisesti vielä hyvin vahva, eikö totta, maisteri Toppari?
Niin, kerrotaan ainakin.
Niin, tätä nyt ei enää yläluokilla esiintynyt ensiksikään. Hän nyt ei olisi jaksanut meitä kantaa ja toiseksi minä toivon, että hänellä ei ollut mitään aihetta siihen. Saima aina korosti sitä, että meidän luokan pojat olimme hyvin ritarillisia sekä häntä että muita tyttöjä kohtaan. Ja en minä nyt oikein luule, että koskaan edes syntyi tilaisuutta, jolla hänellä olisi ollut aihetta kurittaa. Me kyllä niin suuresti hänestä pidimme ja ihailimme, että kyllä me olimme hyvin valmiita kantamaan häntä rappusia, jos vain olisi tarvittu.
Te ette kiusanneet häntä edes punaisesta tukasta. Hänellähän oli kuulemma punainen tukka silloin, vai kuinka?
Ainakin punertava. Minä sanoisin sitä pronssin ruskeaksi tai kuparin punaiseksi tai jotakin siihen suuntaan.
Niin kuparin punainen lähinnä oli. Kyllä silloin me sanotaan juuri viidellä ja kuunnella luokalla. Minä muistan ihan täsmälleen, millainen kampaus hänellä oli. Niin siinä todella oli siis punainen, oli aika voimakkaasti korostetumpi väri kuin mitä sitten myöhemmin. Mutta minä luulen, että se aika, jolloin hän oli saanut siitä punaista tukastaan joitakin huomautuksia, se kyllä varmaan menee niin kauas taaksepäin, että se on jo melkein luultavasti koulun alkuaikoja tai ehkä ihan semmoisia pihatappeluita, joissa tämmöisiin asioihin kiinnitettiin huomiota. Hänen tukkansa väri oli myöhemmin hyvin kaunis.
Lausuiko hän muuten koulun juhlissa omia runojaan?
Voi, ensimmäisestä Saiman lausunnasta esityksestä minulla on muisto, joka aiheuttaa minulle jatkuvasti pahan oman tunnon. Me olimme viidennellä luokalla, minä viidellä A:lla ja Saima tuli viidennelle B-luokalle. Ja hän oli silloin jo itse asiassa niin kuin henkisesti aika paljon meitä muita yläpuolella. Hän oli minun tietääkseni ottanut myöskin jonkun verran lausunnan opetusta koulun ulkopuolella. Ja hän esitti koulun niin sanotussa konventissa, tai luokan konventissa runon, jonka nimi oli Mikko Puhtinen. Ja hän esitti sen sellaisella antaumuksella, että meidän luokkatoverin oli hyvin vaikea pysyä vakaamana. Meitä lähinnä nauratti se, että meidän ikäinen ihminen otti tämmöisen tehtävän niin vakavasti. Minä toivon, että hän ei itse koskaan huomannut, että me nauroimme. Kyllä minä olen jälkeenpäin Saimalle sen kertonut silloin, kun minä koitin esittää, miten hän lausui sanat porstua tuoksui homeelle. Hän häntä huvitti sitten tämän jälkeenpäin. Myöhemmin kyllä Suomen tunneilla meillä oli Suomen opettajan rehtori Kosken Jaakko, joka hyvin suuresti oli kiinnostunut Saiman kirjallisesta työstä, niin hän pyysi silloin tällöin Saimaa lausumaan Suomen tunneilla ja kyllä myöskin toverikunnan tilaisuuksissa Saima lausui omia runojaan.
Ottiko hän muuten osaa toverielämään koulun ulkopuolella?
Silloin kun hän oli terveenä, hän otti täysin voimin. Hän nautti jollakin tavalla kai siitä, että hänen elämässään, joka tietysti pakosta tuli hyvin kaksijakoiseksi, että hän niin kuin palasi meidän koululaisten pariin, niin kuin aikuinen tulee lasten luokse, mutta tuntee kuitenkin olevansa meidän ikäluokkaamme ja nautti todella siitä lapsellisesta seurustelusta, joka toverikunta seurustelu siihen aikaan oli. Hän oli mukana toimittamassa koulun lehteä, Oras-nimistä lehteä, joka siihen kirjoitettiin käsin. Tosin minä luulen, että ennen kuin minä tulin päätoimittajaksi, niin aikaisemmat päätoimittajat olivat itse kirjoittaneet koko numeron käsin, mutta minä en sitä viitsinyt tehdä. Ja silloin siis Saima joutui muun muassa omat sekä novellinsa että runonsa, samaten kuin meidän luokkatoverimme ja Saiman hyvä ystävä Klaus Holma, kirjoittamaan omat avustuksensa käsin, niin että jos meidän vanha koulumme on hyvin säilyttänyt nämä lehdet, niin siellä ne ovat kyllä vielä nähtävissä.
Tohtori Suolahtihan oli se ensimmäinen ulkopuolinen uskottu, jolle Saima Härmäjä kertoi, että nyt on ensimmäinen runokokoelma mennyt läpi.
Niin, ainakin minä toivon, että minä se olin. Voihan olla, että joku toinen oli jo aikaisemmin saanut sitä tietää, mutta muistan erittäin hyvin, että oli abiturientti vuonna, jolloin tulimme koulusta 2:30 aikaan kotiin. Saima asui Kasarmin kadulla, minä asuin Erottajalla. Meillä oli siis yhteinen matka Yrjön kadulta aina Erottajan kirjakaupan luokse. Ja kun siinä olimme sitten eroamassa ja puhuneet kaiken maailman kouluasioita ja kokeista ja tulevista kirjoituksista, niin silloin hän sanoi, että hänellä on niin tärkeitä asioita, että meidän täytyy vähäksi aikaa pysähtyä. Ja silloin hän kertoi, että hän on juuri saanut tietää, että hänen runokokoelmaansa on hyväksytty. Tämä tietysti oli aivan mullistava uutinen, koulutytön runokokoelman julkaiseminen ei ollut suinkaan mikään tavallinen ilmiö, ei silloin eikä nytkään. Ja me juhlimme tätä menemällä Saiman kotiin, jossa hänen äitinsä, joka tämän asian jo silloin tietysti tiesi, valmisti meille kahvia, me juoksimme ostamaan leivoksia ja tällä tavalla me juhlimme Saiman ensimmäisen runokokoelman julkisuuteen tulon salaisuutta.
Muistaako pikkusisko mahdollisesti tämän tapauksen?
Ei, siitä minä en kyllä muista yhtään mitään.
Niin, mutta minä ei silloin ketään muita. Minä muistin, että ei ole ketään muita mukana kuin siis Saiman äiti ja Tapani tuli koulusta. Tämä minä muistan, mutta ei meitä muita ollut. Mm. Pikkusisko ehkä vietiin pois, ettei hän saisi tätä suurta uutista kuulla kavaltaisi sen.
Niin, ja varmasti olisi kertonut
itse. Niin, olisi kertonut pihassa. Niin juuri.
Oliko teillä kanssakäymistä sitten myöhäisemmässä vaiheessa?
Oikeastaan hyvinkin paljon. Juuri ylioppilaaksi tulon jälkeen, mehän tulimme ylioppilaaksi vuonna 1932, ja sen jälkeen sitten aloimme kumpanenkin opiskella humanistisia aineita. Me seurasimme molemmat muun muassa Yrjö Hirnin kirjallisuusluentoja. Sitten Saima oli myöskin mukana J.V. Lehtosen kirjallisuusluennoilla. Ja ranskan kieltä me opiskelemme yhdessä. Istumme vierekkäin Jean-Louis Perrin ranskan kielen harjoituskokeissa. Ja tapasimme muutenkin hyvin paljon, vaikka sitten itse asiassa näinä opiskeluvuosina aina siihen saakka, kunnes hän sitten joutui sairauden takia jättämään yliopiston, niin sitten tuli juuri luokkatovereista ehkä Klaus Holma häntä niin kuin lähemmäksi, ja heidän yhteiset kirjalliset harrastuksensa veivät heidät ehkä minusta hieman etäälle.
Tiedettiinkö kotona, että hän oli uskonnollinen?
Uskonnollinen on minusta vähän outo sana Saiman yhteydessä. Kyllä hänellä varmaan oli oma uskonelämänsä, mutta se oli jotakin itsestään selvää, jotain sellaista, mistä ei puhuttu. Minun käsittääkseni hänen uskontonsa oli voimakkaasti tunteen ja vaistonvaraista, nimenomaan uskon eikä järjen asia. Opinkappaleista hän ei paljoakaan perustanut. Ja dogmatiikka koulussa tuotti hänelle kuulemma suorastaan vaikeuksia.
Se pitää paikkaansa.
Minä muistan, että hän oli kerran opetellut oikein huolellisesti jonkin opinkappaleen ulkoa voidakseen sitten tunnilla loistaa. Ja kyllä hän osasikin läksynsä hyvin, mutta ainoa vika oli siinä, että ei ollutkaan kysymyksessä mikään meidän uskontomme opinkappale, vaan vaarallinen harhaoppi.
Jo pienestä pitäen Saima Härmäjä tuli hyvin toimeen niin ikätoveriensa kuin vanhempienkin ihmisten kanssa. Hänen vanhempiin ystäviinsä kuului muun muassa kirjailija Tyyni Tuulio, ja ystävyksillä oli ikäeroa 20 vuotta. Tohtori Tuulio, kuinka tutustuitte Saima Härmäjään?
Tavallaan oli alku kirjallista laatua. Meillä oli kerran junalektyyrinä minun miehelleni ja minulla Turun matkalla Laura Harmajan lastenjuttuja. joka oli silloin aivan uusi ja tuore. Ja siinä näkyi nämä kaksi pientä tyttöä ja pieni poika. Ja varsinkin se nuorempi tyttö oli erityisen vilkas ja kekseliäs.
Ja hän oli juuri Saima.
Hän oli juuri Saima, vaikka hänellä oli siinä eri nimiä. Ja sitten kun mieheni vanhastaan opintoajalta tunsi Saima Harmajan vanhemmat, niin meille sitten vähitellen alkoi semmoinen hitaanlainen seurustelu, hitaanlainen siksi, että tiedemiehet hyvin vähän ehtivät käydä kylää. Mutta me kumminkin olimme Harmajalla kylässä kerran siinä, olisiko se ollut 25 tai 26. Ja meillä oli pieni poika mukana, vanhin poikamme, semmoinen ehkä 4-vuotias. Silloin siellä Harmajalla nähtiin kaksi tyttöä. Outi piti hyvin iloisesti seuraa tälle pikkupojalle. Sitten nuorempi sisar oli semmoinen hiljainen, punatukkainen, aika tukeva tyttö. Hän ei sanonut yhtä sanaa koko aikana. Se oli minun ensimmäinen mielikuvani Saima Harmajasta. Hän oli todella silloin aika tukeva. No sitten, ja hyvin hiljainen, niin kuin sanottu. Ehkä pari vuotta myöhemmin, hän oli taas aivan toisenlainen. Silloin kävin taas talossa ja hänellä oli vieraana luokkatoverinsa Anitra Karto. Ne valmisteli ne tytöt jotakin kuvaelmaa ja kovin siinä puhuttiin ja touhuttiin. Ja Saima oli oikein äänekäs ja reipas, ihan toisenlainen kuin silloin aikaisemmin. Kolmannen kerran hän tuli meille. 16-vuotiaana. Laura Harmaja oli sanonut minulle, että puhuisit nyt sinäkin tuon meidän Saiman kanssa joskus kirjallisuudesta, kun se niin kovin sitä harrastaa. Ja minä ajattelin, että mitähän siitä nyt oikein tulee, kun minä olin sentään paljon vanhempi. Mutta päätettiin, että hän tuli lainaamaan kirjoja meiltä. No minä ihan näen vielä hänet silmissäni, kun hän seisoi siinä meidän kirjahyllyn edessä. Hän oli pieni, hän ei ollut yhtään kasvanut lisää tuosta enää. Ja hyvin hento ja vähän kumarahartiainen ja semmoinen kärsivä ilme silmissä. Mutta seurustelu helpottui kovasti, ei minun vähäkään tarvinnut koskaan, niin kun ajatella, että minä asettuisin hänen tasolleen. Päinvastoin, tämä 16-vuotias koulutyttö puheli kirjallisuudessa niin kuin kuka tahansa estetiikan maisteri. Ja sitten meillä jatkui tämmöinen seurustelu aika taajastikin ja kerran hän vei minut mukanaan jopa tulenkantajien kahvilaan. Ja kerran olimme myös kerho 33, mutta se oli kai myöhemmin.
Turvautuiko hän koskaan kirjallisissa asioissa tohtori Tuulioon?
Ei puhettakaan. En minä edes tiennyt silloin virallisesti, että hän kirjoitti runoja. Kyllä kai minä tiesin, mutta niistä ei puhuttu. Sitten tuli kyllä aika, jolloin minä sain niitä nähdä. Ja se oli keväällä 31. Siis oli tätä meidän tuttavuutta kestänyt jo melkein pari vuotta. Silloin minä sain niitä pienen lähetyksen kotiini nähtäväksi ja olin hiukan levoton. Mä ajattelin, että niin kuin Saima itse sanoi, että hän pelkäsi, että jos tyyni ei pitäisikään niistä sitä samaa, minä vähän itse pelkäsin. Sitten minä sain aivan ensimmäiseksi käsiini sen runon Armahdus. Se on huhtikuussa ilmestynyt. Se oikein kosketti minuun. En minä ajatellut hetkeäkään, onko se nyt hyvä runo vai huono runo vai millainen runo se on. Se oli runo. Enkä minä niitä muita sitten muistakaan, mutta minä soitin samana iltana Harmajalle, siinä oli Laura puhelimessa, ja sanoin, että ei Saiman tarvitse itkeä sitä, että hänestä ei tule runoilija, hän on jo runoilija. Sen hän on sitten kirjoittanut muistiin, se näkyy siinä päiväkirjassa, ja kyllä se aivan niin oli. Silloin Saima oli ollut jo siellä ensimmäisessä röntgentutkimuksessa. Olihan meillä sitten tavallaan jonkinlaista kirjallista yhteistyötä siinä, kun minun oli saanut toimitettavaksi Italian ja Espanjan kirjallisuuden kultaisen kirjan ja puuttui runonkääntäjiä. Eihän Saima näitä kieliä osannut, mutta Italiaa hän sitten alkoi kyllä todella opiskella. Ja espanjalaisia runoja minä joitakin käänsin hänelle noin extempore. Ja hän ymmärsi omaksuille niin tavattoman nopeasti. Ja hän sitten käänsikin näitä kirjoja varten. Ne ilmestyi sitten vasta ne käännökset paljon myöhemmin, kun Saima oli jo kauan ollut poissa. Ja siitä alkoi se hänen Italian harrastuksensa, joka sitten johti Italian matkaan. Niin, kyllä minä sitten kävin hyvin usein hänen luonaan sekä sairaalassa että kotona, sitten kun hän oli päässyt kotiin. Ja se oli samantapaista se seurustelu. Kyllä hän hyvin vilkkaasti otti osaa kaikkiin kirjallisiin tapauksiin, mitä siihen aikaan vaan saattoi olla. Ja sitä minä kyllä ajattelen, tahtoisin myös korostaa sitä hänen huumoripuoltaan, josta Kirsti Toppari jo mainitsi. Minä ajattelin, että jos hän ei olisi tullut sairaaksi, niin jos hän elämänsä olisi jatkunut, niin kyllä kai se humoristipuoli hänessä olisi päässyt paremmin oikeuksiinsa. Minä muistan vain esimerkiksi siinä viimeisenä jouluna, siltä viimeiseltä joululta kai juuri oli tuo runo, jonka Kirsti Toppari mainitsi, niin onpa minultakin yksi joululahja runo siltä viimeiseltä joululta. Hän lähetti minulle Kaarlo Sarkian Unen kaivon. Siihen aikaan kai oli ollut joitakin nuoria runoilijoita, joiden runoissa esiintyi kaikenlaisia kolkkoja aiheita. Saima joskus sanoi, että niillä on niin paljon luita. No se nyt jollain tavalla, se on vähän parodiaa niistä tämä runo, joka löytyy vielä tämän kirjan sisältä. Mun anna maksaa kauheat syntini piikeissä kiemurtamalla. Mun anna luitteni murtua verkkaan tuskien panssarin alla, jos tämä kirja jo ennestään on suurella tuulialla. Vie sini taivaan valkeus, anna mun kieleni kuivettua kitalakeen, jos tämä runo hurja ei miellytä sua. Kunnioittaen S. Harmaja. P.S. Huom. Myös luu käsin kurista mua. Tämä oli sitä hänen hirtehishuumoriaan siltä ajalta. Ja se näyttäytyy kyllä aivan viimeisenä aikana myös. Silloin kun hän nyt alkoi huonontua siinä keväänä 37, siinä tapahtui semmoinen vähän äkillinen huonontuminen, joka nyt kai levisi tietona kaupungille. Ja hän sai paljon kukkia, hän sai joiltakin huomattavilta kirjailijoilta kukkia, joiden kanssa hän nyt oli noin vähemmän tuttu. Aino Kallakselta ainakin ja ehkä Maila Talviolta, olisiko ollut Kersti Wärruudelta, en minä oikein muista. Ja sitten hän kumminkin sanoi noin, että minä ihmettelen, kun kai sillan pää lähetä minulle kukkia. Ja se oli sitä hänen huumoriansa.
Tuoreilta ja valoisilta tuntuvat Saima Harmajan jalanjäljet kaiken tämän kuultuamme. Ja ennen kaikkea niissä viipyy vielä nopeasti tiensä kulkeneen ihmisen viisaan sydämen läheisyys. Eikä ihme, hän itseään uskoi, että ihminen jää elämään siinä, mikä hänessä on kauneinta, jaloimmissa teoissaan, kirkkaimmissa ajatuksissaan, suurimmassa rakkaudessaan. Se, mikä meissä on pientä, se häviää. Se, mikä ansaitsee elää, se ei kuole koskaan.